Dobrý večer všem přeju. Já jsem jmenuji Ondřej Krčal, pokud mě neznáte, já jsem z Masaryk univerzity z této fakulty, takže žádný host dneska. A tématem bude, co je to konkurence. Já bych prvně možná přehodím takhle slide, než namotivuju vás, tak bych prvně řekl, co je moje motivace, proč se tímto tématem zabývám. A ta motivace je jednoduchá, protože téma mé disertační práce je konkurence a inovace. Takže tam ta konkurence chtě nechtě prostě musela přijít jednou. A já jako vlastně taky uživatel bych si to představoval tak, že bych zjistil úplně jednoduše z nějaké učebnice nejlépe, co je to konkurence, a potom z nějaké jiné učebnice, co je to inovace, nebo z nějakých prostě standardních textů, a pak jenom řešil ten vztah mezi těma veličinama. Což se zdá, že se dá udělat docela dobře, co se týče inovace. Tam jakoby není až tak velký problém v tom, co to je inovace, jak se to měří, co se s tím dělá. Větší problém je překvapivě s tou konkurencí, což prostě normálně by člověk nečekal, protože inovace se v ekonomii zkoumá, řekněme, prostě nějak poloseriózně 50 let a seriózně třeba 20. A konkurence jako je ten pojem v ekonomii prostě minimálně od Adama Smise ještě dřív. Jo, takže by člověk čekal, že ta konkurence bude, člověk otevře Maskolela nebo Tyrola, že tam najde konkurence, takhle se to chová, tohle to dělá. Jo, a to tak úplně není. Takže jsem prostě musel teďka na podzim se zabývat tím, co je to konkurence. Když už jsem to dělal, tak jsem prostě napsal nějaký článek na konferenci. A ten důvod, proč jsem tady hlavně, je ten, že na tu konferenci měl ho můj školitel, který musel hlídat mikro, takže mě pozval na MUES. Takže uslyšíte v podstatě tu přednášku, možná jste někteří slyšeli na té konferenci, trošku rozšířenou o něco, takže to nebude moc dlouhé, určitě. Tak a teďka ta motivace ekonomická. Vybral jsem teda jednoho ekonoma Otka, je to Frank Knight, který vlastně, jeho zásluhou máme model dokonalé konkurence, jak ho známe my teď. Takže je to autorita. A ten říká, že kritický čtenář ekonomické literatury by byl zaražen tím, jak se nikdo nesnaží ten pojem, který všichni používají, nějak pořádně definovat. Jo? A to neplatí jenom v roce 1923, nebo neplatilo jenom v roce 1923, ale platí to i dnes. Jo? Konkurence se prostě pořádně nedefinuje. Každý řekne, konkurence je prostě parametr teta a ta se chová nějak. Jo? Ale neřeší se už, jak to vlastně souvisí s nějakou reálnou konkurencí na trhu nebo to, co se děje. A druhý citát jsem vybral z aktuálnějšího díla. Je to Jan Bohne, jako jeden z docela důležitých lidí v IO, v Industrial Organization, který se zabývá konkurencí, a jeho článek, toto je prostě nějaký paper, začíná úplně stejně jako moje přednáška, bo this competition, a pak se pokračuje 200 let po Adamovi Smithovi, ještě pořád nevíme, co to je. Jo? A ten dlouhý text nemusíte číst, tam jenom říká, že v teoretických modelech se používá nějaká parametrizace konkurence, a ta se chová jinak, než když konkurenci měříme. Jo? To znamená, že můžeme mít v teoretickém modelu zvyšovat konkurenci, ten parametr, ale ty klasické měřítka konkurence, které používáme jako koncentrace a zisková marže, se můžou taky, zisková marže se může taky zvyšovat, koncentrace, prostě se to může chovat naopak. Jo? Takže on se snaží s tím něco dělat, k tomu se později dostaneme. Tak, v této přednášce ta struktura bude jednoduchá. Jsou to tři otázky, co je to konkurence, jak konkurence funguje v praxi, co známe z empirie, a potom třetí věc, jak se konkurence měří. Tam právě ukážu něco od toho Bohneho. Tak, nejdřív teda ještě zpátky k historii. Na té historii je důležité, proto aby jsme pochopili, jak se to slovo konkurence v ekonomii používá, je důležitá ta historie. Protože to použití konkurence aktuální, jako dominantní nebo mainstream, jak to nazvat, vlastně moc neodpovídá tomu slovu konkurovaci nebo prostě té soutěži. Jo? Ale to tak nebylo vždycky. Adam Smith, když mluví o konkurenci, tak jde přímo o soutěž, o rivalitu, a jde o to, jestli když mám přebytečnou nabídku, tak je soutěž mezi prodejci, říká, že se snaží to prodat. Když je přebytečná poptávka, tak je naopak soutěž mezi tím, co nakupuje, každý se snaží nakoupit nějaké zboží za tu cenu. A důsledek toho je, že se mění ceny. Jo? To znamená, že jakoby konkurence je nutnost změnit cenu v případě, že neodpovídá vlastně poptávce a nabídce. Jo? Takhle to chápali klasičtí ekonomové už před Smithem a Smith jakoby tomu dal nějakou tvář trošku nebo dal tomu lepší formu. Nedlouho potom přišel Cournot se svým modelem duopolu nebo oligopolu, který má elegantní vlastnosti, protože vlastně pokud tam zvyšujete nebo snižujete množství firem, tak se pohybujete jako mezi dvěma extrémy. Pokud je tam velké množství firem, tak se to blíží nějaké dokonalé konkurenci, řekněme, tak jak je známe, to znamená, že tam je dokonalá elastická poptávka v této situaci. Jo? Znamená, z tohoto modelu se potom vyvinula ta definice, kterou najdete třeba v Tyrolovi nebo třeba v Maskelalovi, že nebo vlastně v tom Osshai, ten to tak má přímo, že dokonalá konkurence je definovaná dokonalou elastickou poptávkou. Jo? Znamená, dokonalá konkurenční firma nebo čelí dokonale elastické horizontální poptávce. Tak. Další zajímavá diskuse se odehrála na stránkách Journal of Political Economy, tak někdy v těch 60. letech, 50. 60. leta, je to George Stigler a Paul McNulty. Když se podíváte do encyklopedie do Palgravea, tak tam jsou tito dva, kteří tam mají pořád ty definice těch pojmů, takže to jsou zřejmě autority. Stigler určitě je autorita přes konkurenci a ten vlastně v tom článku popisuje vývoj toho pojmu dokonalá konkurence a rozlišuje některé pojmy. Rozlišuje mezi market competition a industrial competition a potom ještě rozlišuje mezi perfect market competition a perfect market. Já to vysvětlím. Dokonalá tržní konkurence bude existovat v případě, že máte velké množství nezávislých prodejců a že je tam dokonalý trh. Jo? To znamená, ten dokonalý trh je definovaný tak, že všichni ti prodejci znají všechny nabízené a poptávané ceny. Jo? On říká, že mezi tím se musí udělat rozdíl, protože dokonalý trh může být i v monopolu třeba, nebo v oligopolu. Jo? Ten dokonalý trh právě pravděpodobně bude v oligopolu, kde ten počet těch firm je malý a všichni budou znát ty ceny. Jo? Další věc, kterou rozlišuje, je ta tržní a průmyslová konkurence. Ta tržní konkurence je to, co je tam definováno. A ta industrial competition je něco, co teďka známe jako konkurence v dlouhém období. Jo? Tam v té dokonalé industrial competition, v tom perfect industrial competition, by se ty hodnoty mezních produktů, kapitálu, práce a tak měly rovnat mezi jednotlivými odvětvími. Tak. Paul McNulty, ten navázal na ten článek Stiglerů, trošku ho kritizoval a říkal, že jakoby je potřeba si všimnout toho, jak se ten pojem konkurence vyvinul z toho, co to bylo dřív za smise, to byla nějaká aktivita, nějaký způsob chování, nějaká interakce mezi těma agentama a potom to, co se stalo později po Cournotovi, že se z toho vyvinula jako tržní struktura. Jo? Či konkurence potom byla chápána jako dokonalá konkurence, tedy tržní struktura s nějakými vlastnostmi. Jo? A on říká, že to není to stejné. Jo? Že prostě musíme mezi tím rozlišovat. A teď je otázka, co vlastně teda chcem, aby ta konkurence byla. Tak. Když teď se dostaneme k tomu, jakým způsobem my vlastně můžeme řešit tu konkurenci v praxi nebo v teorii. Konkurence se většinou definuje jako vlastnost trhu. Jo? To znamená, konkurence je souhrn nějakých vlastností trhu. To je to, co známe z mikroekonomie, pokud máme dokonalou konkurenci, tak se vyjmenují ty vlastnosti, které ji definují. Stejně tak v praxi, pokud jsme řešili nějaké odvětví, tak prostě popíšeme nějaké jeho vlastnosti a potom podle toho bychom měli poznat tu konkurenci. Ty vlastnosti jsou jakoby dvě velké skupiny. Jsou bariéry vstupu, to znamená nějaké podmínky vstupu do odvětví, a potom agresivita interakce mezi těmi firmami v odvětví. Jo. Teď ty bariéry vstupu jsou docela zřejmé, to jsou nějaké náklady na vstup, které ta firma musí zaplatit navíc, kromě toho oproti těm firmám, které už jsou v tom odvětví. Souvisí to s nějakým chováním těch firm, to je docela složité. A ta agresivita interakce potom souvisí s diferencovaností produkce, s nějakými prostě transakčními náklady, s tím, jak se jednoduše změní, jak zákazníci jednoduše vymění svého dodavatele a tak dále. Jo, je tomu toho víc. A potom třetí vlastnost, kterou jsem dal do závorky, já nevím, jak se to řekne česky, to jsou věci, které souvisí s technologiema nebo s inovacema. A ty se dost často jakoby neuvádí jako jakoby součást konkurence. Jo. Je to opportunity a appropriability. A to znamená jakoby nějakési příležitosti inovační a potom to appropriability jsou, jakým způsobem se imituje. Jo, pokud máte vysokou appropriability, tak je těžké imitovat. Jo, naopak, když máte nízkou, tak je. Tak. Toto je to, co byste našli standardně. Konkurence jako vlastnost trhu. Pokud zkusím trošku ukázat, že konkurence by mohla být taky vlastnost firmy. To znamená, že by se neptalo, jaká konkurence panuje na tomto trhu. Jo. Ta konkurence jako vlastnost trhu předpokládá, že všechny firmy na tom trhu čelí stejné konkurenci. Že na trhu je dokonalá konkurence, všechny firmy jsou v dokonalé konkurenci. A že ta konkurence je jakoby jakási vyrovnaná. Jo? To znamená, že pokud je jedno, která firma, ty firmy vlastně, pokud třeba by jsme měli model konkurence nějakých hotelingů, tak ten model vypadá tak, že máte jakoby firmy od sebe v nějaké vzdálenosti a třeba máte trojúhelník, tři firmy v trojúhelníku, v těch vrcholech toho trojúhelníku. A zákazníci leží podél těch stran toho trojúhelníku a teď nakupují u té firmy, která je pro ně jakoby blíž, jo, že mají nějaké dopravní náklady, řekněme, nebo transakční náklady, jakoby, které jsou znázorněné tou vzdáleností, tak ten model jako rozumně bude rostit rovnostranný trojúhelník. Řekneme, že ty transakční náklady jsou prostě vzdálenost od těch lidí. Naopak, když je konkurence jako vlastnost firmy, tak bychom mohli říct, že to není jakoby stejné pro všechny firmy v tom odvětví, ale některé firmy prostě mají výhodu. Jo, mohou být firmy, které mají například vlastní nějaký patent nebo prostě mají nějaké státní zakázky, jsou tam nějaké regulace, které nejsou třeba úplně spravedlivé. Dost často se stává, že některé firmy mají nějaké výhody od státu nebo nevýhody. Po případě, a to je docela zajímavé, nemusí být bariéry vstupu kolem celého odvětví, ale mohou být bariéry vstupu i v rámci toho odvětví. Jo, to znamená, že máte například skupinu firm, která je jakoby chráněná proti vstupu víc než jiná skupina firm, zvnějšku, anebo stejně tak může být nákladné pro ty firmy, třeba pro malou firmu, která už v tom odvětví je, se posunout jakoby do nějaké, zvýšit svoji velikost. Jo. Takže jsou dvě možnosti. Tady jsem trošku dal dohromady nějaké typy konkurence. Znamená, když máme nějaké odvětví s nějakými vlastnostmi, tak potom potřebujeme zjistit, jaká ta konkurence v tom odvětví je. A teď existují vlastně dva typy konkurence, třetí je tam spíš jen tak pro legraci, a to je statická konkurence a dynamická. Jo. Ta statická konkurence, tak jak se vyvinula v průběhu těch dějin, se nejčastěji chápe jako jako vzdálenost od dokonalé konkurence. Dokonalá konkurence je nějaký benchmark. To znamená, intenzita statické konkurence na tom trhu je jakoby nějaká vzdálenost od dokonalé konkurence. Ta se může měřit teď. Ta statická konkurence jakoby je vlastnost v rovnováze. To znamená, že pokud máme nějakou větví v rovnováze, tak jsme schopni změřit tu míru konkurence na tom odvětví pomocí ziskovosti toho odvětví, popřípadě pomocí koncentrace toho odvětví. Jo? Typicky, když jsme nějaké odvětví s nějakými vlastnostmi, tak se podíváme, jaká je tam zisková marže v tom odvětví, a když máme jiné odvětví s nějakým jiným vlastnostem, se podíváme, jaká je tam zisková marže, a porovnáme ty ziskové marže. A řekneme, v tomto odvětví jsou vyšší ziskové marže, je nižší konkurence. Stejně tak se to typicky dělá tak, že máte dvě odvětví a porovnáte koncentrace v těch odvětvích. Koncentrace jsou prostě tržní podíl třeba 4 největších firm, a zase to srovnáte, zjistíte, kde je větší konkurence nebo menší. Ta myšlenka je taková, že v dokonalé konkurenci máte ten price cost margin se rovná 0, to znamená, že tam je ta konkurence nejvyšší, stejně tak v dokonalé konkurenci jakoby velmi nízká koncentrace. Jo. Další způsob, kterým se dá zjistit intenzita konkurence v nějakém odvětví, právě vyvinul ten Jan Bonne, a to jsou relativní zisky. Jo. K tomu já se dostanu později. Výhoda tohoto způsobu je, že jakoby funguje dobře i v případě, že firmy mají různou efektivnost. Jo. Ten způsob jako benchmark oproti dokonalé konkurenci funguje dobře v případě, že firmy mají stejnou nebo podobnou efektivnost. Jo. To ještě taky zkusím později vysvětlit. Takže toto je statická konkurence. Máte nějaké odvětví a podíváte se, jak se jakoby liší od dokonalé konkurence. Jo, je to vlastně jako vlastnost té struktury odvětví. Podíváte se, máte nějaké odvětví, nějaké vlastnosti, teďka se podíváte, jak to bude v rovnováze, a podíváte se, jak se to liší od dokonalé konkurence. Dynamická konkurence by potom mohla být rychlost nalezení rovnováhy. Jo? To znamená, jak jsme to viděli u toho Smise, ta dynamická konkurence souvisí s nutností měnit třeba ceny, po případě by mohla souviset i s nutností imitovat nějakou inovaci. Jo? Pokud v nějakém odvětví je firma taky šumpeteriánský náhled na to, je nějaká firma, která má lepší technologii, tak v dlouhém období jsou dvě možnosti pro firmu, která má výrazně horší technologii. Buď tu vedoucí firmu imitovat, anebo odejít z toho odvětví, protože nebude schopná prostě čelit těm nižším nákladům, řekněme, té lepší firmy. Ta dynamická konkurence se taky měří, a měří se jakoby v persistence of profit literatuře. S tím začal pán, který se jmenuje Miller, Dennis Miller. A měří se to tak, že ta jeho hypotéza byla taková, že by v dlouhém období měly všechny firmy mít stejné ty nějaké dlouhodobé zisky, nebo mít stejnou ziskovou marži, stejnou ziskovost. A tak se díval, jestli se to skutečně děje, dlouhém období, a měřil, jak rychle ty firmy prostě konvergují k nějaké prostě normální míře zisku. Třetí varianta konkurence, která by se mohla taky možná zařadit do té dynamickou konkurenci, je kreativní destrukce od Schumpetera. A tam to není jakoby konkurence, která by se dala nějak dobře měřit. Jo, mohli bychom prostě to měřit podle toho, jak je to prostě mazec v tom odvětví, jak hodně firmy přichází a odchází z toho odvětví, takže nějakou exit rate, entry rate, prostě něco takového, prostě míra vstupu, míra výstupu z toho odvětví, ale tahle konkurence prostě není už tak zajímavá. Tak, to znamená, že máme prostě dva typy konkurence. Jedna je statická konkurence, to je jakoby struktura toho odvětví. A druhá je dynamická konkurence, to je jakým způsobem struktura toho odvětví v rovnováze, nebo vlastnosti toho odvětví v rovnováze. A dynamická konkurence, jakým způsobem se do té rovnováhy dostáváme, jak rychle. Jo? Jestli to odvětví rychle konverguje nebo pomalu konverguje. Teď se můžeme podívat na nějaká stylizovaná fakta, řekněme z empirie, co se prostě trošku ví o tom, jak to funguje. To je poměrně zajímavé. Například se ví, že ty zisky firem v dlouhém období konvergují k různým úrovním. Jo? To znamená, že sice existuje nějaká konvergence, ale rozhodně teda není všude dokonalá konkurence. Jo? Zisky firem se zastavují ne všechny na té nějaké normální úrovni konkurence, ale ty prostě konvergují různě. To znamená, že dlouhodobé zisky některých firm jsou výrazně nad tím, co by nad jinými firmami. To znamená, že existují jakési dlouhodobé zisky, které přetrvávají. Teď to, co určuje tu dlouhodobou úroveň ziskovosti, nejsou až tolik vlastnosti odvětví, jak by se čekalo, ale spíše vlastnosti firm. To znamená, že firmy v jednom odvětví se budou lišit v těch ziscích víc než firmy mezi odvětvími. Jo? Tím pádem zřejmě tenhle výsledek je zřejmě problém pro to, jak měřit konkurenci ziskama. K tomu se ještě taky později dostanu. A další věc, která je zajímavá, je jakým způsobem, jaký je vztah mezi koncentrací a ziskovostí. Čekali bychom, že víc koncentrované odvětví bude mít vyšší zisky. To skutečně některé studie naměřily, ale nakonec ten závěr, který vyplynul z nějakého většího srovnání, je, že ten vztah je velmi slabý, jestli vůbec nějaký. To znamená, že koncentrace jakoby nezvyšuje zisky firem. Důležitá věc je, že nejvýraznější vlastností firmy, která souvisí s vysokými zisky, je její tržní podíl. Není to ani tak jakoby koncentrace toho odvětví, ale tržní podíl firmy. Znamená, firmy s velkým tržním podílem mají větší zisky než firmy s malým tržním podílem. U té dynamické konkurence tam ty závěry je potřeba brát ještě trošku s větším odstupem, ale zdá se, že zisky firem konvergují různou rychlostí. To znamená, že jsou i rozdíly v té velikosti té dynamické konkurence, v té intenzitě dynamické konkurence. Zřejmě některé struktury odvětví jsou lepší pro rychlou konvergenci než jiné struktury v odvětví. A naopak oproti té statické konkurenci je to spíš struktura odvětví, která určuje, jak rychle ty zisky konvergují. Není to ani tak vlastnost firem, ale spíš struktura odvětví. Jo, zdá se, že koncentrace, vysoká koncentrace odvětví souvisí s nízkou konvergencí těch zisků. Tak, ta nejzajímavější jakoby empirická pravidelnost nebo ten výsledek té empirické literatury, že tržní podíl a ziskovost spolu souvisí. A teď je otázka, jestli jsme z toho schopni něco vyvodit. A zdá se, že na to velmi dobře sedí hypotéza od Demzece, který říká, že to je logické, že to tak musí být. Protože efektivnější firmy budou mít logicky vyšší tržní podíl a větší zisky. Jo? Ty firmy, které mají lepší management, lepší technologie, lepší schopnosti, budou mít vyšší tržní podíl a vyšší zisky, a ta korelace je prostě jasná, proč tam vzniká, mezi tržním podílem a ziskovostí. To znamená, že bychom mohli z toho vyvodit, že konkurence je jakoby relativně symetrická. Jediné, v čem se ty firmy liší, je jejich efektivnost, to znamená jejich náklady třeba, něco takového. Problém tohoto vysvětlení je, že koncentrace většinou vede k vyšším cenám. Jo, že se naopak našla vazba mezi vysokou koncentrací a vysokými cenami. V tomto případě to ale nesedí, protože pokud by ty efektivnější firmy měly vyšší tržní podíl, mohou mít i nižší ceny. Jo, toto vypadá jako, že to vysvětlení rozhodně v tomto ohledu není dobré. A tak ještě zmíním druhé vysvětlení, které pochází právě od toho Millera. A ten tvrdí, že firmy nějakým způsobem se dostanou do té pozice, že mají vysoký tržní podíl. Buď štěstím, anebo prostě nějakou schopností na začátku. A pak jsou schopné ten vysoký tržní podíl udržet nějakým způsobem tím, že si budují jakési bariéry vstupu kolem sebe nebo kolem nějaké větší skupiny firem. Ten způsob, kterým to mohou dělat, je různý. Jsou to patenty, státní zakázky, prostě vlastnictví specifických zdrojů. Ty firmy mohou se nějakým způsobem integrovat vertikálně třeba. Další způsob je taky koluze, ale jenom v rámci prostě úzké skupiny těch největších firm. To znamená, že uzavřou jakýsi kartel, ale nemusí ho uzavírat přes celý to odvětví, ale stačí ho uzavřít prostě s těma největšíma firmama. Tady s tímto vysvětlením může souviset teorie od Amar Bide, který popisuje ve své knížce, jakým způsobem vznikají malé firmy a říká, že o jaké investice, o jaké projekty se ty malé firmy zajímají. A zdá se, že to v praxi funguje tak, že ty malé firmy většinou čelí poměrně nízkým bariérám vstupu, protože, aspoň ty firmy, které on zkoumal, protože jakoby stejně se musí uchytit na nějaké niche market, prostě na nějakým menším trhu a nemůžou konkurovat těm velkým firmám a těm jejich projektům. Ty malé firmy prostě vyhledávají projekty, které jsou velmi, velmi nejisté, velmi ziskové a malé. A naopak velké firmy přesně tyto projekty nezajímají. Ty se zajímají o málo nejisté projekty, znamená, že tam je jako poměrně malá variance v tom zisku, která může nastat. A naopak ty projekty jsou dost velké, protože mají zase vysoké náklady na to vyhodnocení toho projektu. To znamená, že se jim vůbec nevyplatí investovat do malých projektů. Takže jestliže tam existuje třeba jakási dělba práce mezi malýma a velkýma firmama, tak jsou to v podstatě jakoby dvě odvětví svým způsobem, nebo odvětví rozdělené na nějaké skupiny. A to by mohlo vysvětlovat, proč ty velké firmy mají velkou ziskovost a ne ty malé. Jo, proč u těch velkých firm jsou vyšší ceny a ne u těch malých, protože vlastně ty firmy si přímo nekonkurují. Jo, ten problém... Tak, já myslím, že pokročím dál. Podobné teorie tady o těch nějakých bariérách vstupu v rámci toho odvětví jsou poměrně známé v managementu, v literatuře. Jmenuje se to buď bariéry mobility, anebo resource position barriers. A je to něco podobného. Jak jsem teďka popisoval toho videa, akorát, že teorie, například, že je pro ty firmy obtížné se posunout právě z malého podílu na trhu do velkého podílu na trhu. Jo? To jsou podobné teorie. Tak. Teď jsme se posunuli do té třetí části prezentace. Jedno z nejpoužívanějších měřítek konkurence je koncentrace. Jakým způsobem se koncentrace měří? Jednak jako concentration ratio, že míra koncentrace a ty čísla 8-4 prostě jsou podíly 4 největších firm na trhu, 8 největších firm na trhu a tak dále. A nebo Herfindahl-Hirschman index, a to je součet druhých mocnin podíl na trhu 50 největších firm třeba. Jo, to je, se značí jako HHI. Byl jsem překvapený, jako zdá se, že se to používá poměrně značně pořád. Minimálně úřady pro ochranu hospodářské soutěže to používají nějak. V čem je problém koncentrace? Nebo jak prvně vznikla koncentrace, souvisí s takzvaným SCP paradigm, to je structure conduct performance paradigm, to znamená, že struktura vede k nějakému chování, vysoká koncentrace vede ke kartelovému chování a to potom ovlivňuje ziskovost těch firem. Tento paradigma vzniklo v 50. letech, asi nejvýznamnějšího muže Joe Bain, a postupem času právě bylo vytlačeno tím Demsetzovým vysvětlením, že větší ziskovost souvisí s efektivností. Další věc je, že se zdá, aspoň podle nejnovějších výzkumů kartelů, že vysoká koncentrace odvětví nějak jednoduše nesouvisí s kartelama nebo s pravděpodobností, že v tom odvětví vznikne kartel. Spousta kartelů vzniká v poměrně málo koncentrovaných odvětvích. Dokonce některé výzkumy se zdá, že ukazují naopak, že víc kartelů vzniká v méně koncentrovaných odvětvích, což je prostě úplně zvláštní výsledek, ale zase se dá nějak vysvětlit. Takže zjednodušeně můžeme říct, že není úplně jasné, že odvětví s vysokou mírou koncentrace nějakým způsobem jsou méně konkurenční než odvětví s nízkou mírou. A další věc je, že jakoby koncentrace úplně dobře nesouvisí s agresivitou interakce v tom odvětví. Jo, pokud máte odvětví a v něm máte vysoké bariéry vstupů, tak je v modelech minimálně takových těch tradičních jako zřejmé, že tam vstoupí o to méně firem. Jo, pokud si vezmete jako typický model, jak se modeluje vstup do odvětví, tak máte nějakou hru o dvou kolech. Jo, v prvním kole té hry se ty firmy rozhodují, jestli vstoupí nebo nevstoupí za raz, a v druhém kole potom hrají nějakou klasickou oligopolní hru, jo, ve které prostě získají nějaký zisk, a než je v rovnováhem taková situace, kde ta první firma, ta poslední firma, co vstoupí, nebo ta první firma, co už nevstoupí, by měla zisk, který je nižší, než jsou ty náklady vstupu. Jo, takže je zřejmé, že čím větší budou náklady vstupu, tím méně firm tam vstoupí, tím bude větší koncentrace. Tak to už ale třeba nefunguje, pokud máte podobný model a máte v něm zároveň, kde firmy mohou jednak vystupovat, jednak vstupovat do trhu, a máte v něm nějakým způsobem parametrizovanou tu míru agresivity v tom odvětví. Tak je naopak zřejmé, že čím bude větší ta agresivita v tom odvětví, tak tím méně tam bude těch firm, no, protože některé jsou vytlačeny z odvětví. A pokud úplně jednoduchý příklad je Bertrandův duopol, pokud by firma, která nemá žádný podíl na trhu, jako by musela vystoupit, tak pokud máte dvě firmy a jedna bude trošku produktivnější než ta druhá, tak ta druhá nemá vůbec žádný, nic neprodá na tom trhu. To znamená, že třeba v Bertrandovi by jako byla největší agresivita interakce mezi těma firmama, a tam naopak by se neudržela moc firem. Pokud by nějakým způsobem tam docházelo k nějakým inovacím, tak tam bude vždycky jenom jedna firma na trhu, a to ta nejproduktivnější. To znamená, že čím agresivnější interakce, tím jakoby větší koncentrace v tom odvětví. To je otázka, jestli na základě těch věcí, co jsme viděli v tom empirickém zhrnutí, není to dobré měřítko dynamické konkurence, ale to ještě se k tomu dostaneme. Tak, poslední typ měření konkurence je měření pomocí ziskovosti. A tady ukážu dva typy měřítek. Jednak je to price cost margin, nebo normálně Lernerův index. Ten se definuje jako cena minus mezní náklady, děleno cena, znamená zisková marže děleno cena. A druhý typ jsou ty měřítka založená na relativních ziscích, to znamená, že relative profits, to je to RP, nebo relative profit differences, to je to RPD. Tak, pokud zase se díváme do modelu konkurence, tak se ukazuje, že ten zisková marže jako to měřítko je problematické v situaci, pokud máte firmy s různými náklady. Pokud máte nějaký model odvětví, kde máte firmy s různými náklady, třeba Kurnotův model, ve kterém dovolíte prostě různé náklady těm firmám, tak pokud ty rozdíly v produktivitě, rozdíly v efektivnosti jsou dostatečně velké, tak pokud se zvýší ta agresivita interakce na tom trhu, což může být třeba, nakolik jsou ty statky, které ty dvě firmy prodávají substituty, nebo se nějaká substituovatelnost mezi těma statkama, tak se může stát, že přestože se zvýší konkurence, tak té relativně efektivnější firmě se zvýší zisková marže. Jo? To se dá dokázat, to se dá ukázat. To znamená, že ta zisková marže není dobré měřítko konkurence v tomto smyslu. Prostě není jakoby není monotónní ke všem teoretickým parametrizacím té konkurence. Jo. V některé situaci se může stát, pokud máte trh, kde jsou firmy, které mají různou produktivitu, tak se může stát, že se zvýší konkurence, ale té firmě s tou vyšší produktivitou díky tomu zvýšení konkurence tak vzroste tržní podíl, že se její ziskovost zvýší. Naopak, že se nesníží, že se zvýší. Jo, tam prostě nastupuje ještě efekt, že ta relativně produktivnější firma získá tržní podíl na úkor té relativně méně produktivnější firmy. Jo, nebo ta relativně méně produktivnější dokonce odejde z trhu, jak jsme řešili před chvilkou. Potom ta zisková marže má další vlastnosti, které ukážu později ještě graficky. Teď k těm relativním ziskům. Ty jsou odvozeny tak, že fungují pro obě ty základní skupiny vlastností odvětví. To znamená, že fungují dobře i při změnách v bariérách vstupu, i při změnách v intenzitě, v té agresivitě interakce v tom odvětví. Co je jako zvláštní, se trošku chovají jinak, pokud se mění efektivnost firem. Tak ukážu to na obrázku. Tak teďka budu srovnávat ty dvě měřítka, to znamená ziskovou marži a relativní zisky. Je to úplně jednoduchý model, na kterém to prostě tady ukážu na obrázcích. Kurnotův model, kde může být N firem, poptávka lineární a náklady jsou konstantní. Mezi náklady jsou konstantní. Když se podíváte tady na ty tři obrázky, tak v tom odvětví tady roste počet firem v odvětví v nějakých 4 nebo 3 do 13, to není tak důležitý. A my jsme schopni vypočítat tu ziskovou marži, ta zisková marže tady v tom modelu se bude počítat tak, že zprůměrujeme cena minus mezní náklady děleno cena přes všechny firmy v odvětví a budeme to vážit jejich tržním podílem. Jo, tak se to běžně dělá. Ty relativní zisky se počítají tak, že podělíte zisk relativně efektivnější firmy ziskem relativně méně efektivní firmy. Jo, musíte najít dvě firmy, jedna má vyšší zisk, druhá má nižší zisk a ty zisky podělíte. Tady v této situaci konkrétní máme firmu 1, 2, 3. Ta firma 1 je nejefektivnější, jo, její náklady mezi náklady jsou nejnižší, firma 2, 3 mají vyšší náklady. Jo, takže ty relativní zisky budeme počítat jako zisky firmy 1 děleno zisky firmy 2. Jo. a ty ziskové marže jsou jasný. Tak, to znamená, pokud se zvyšuje množství firem odvětví, jak bychom čekali, že se bude zvyšovat konkurence, a skutečně se tak děje, bude ty měřítka rostou. Jo, to je jedna minus, tady ta zisková marže máme zadefinovat jako jedna minus ten Lernerův index. Jo. Potom se to chová tak, že čím větší konkurence, tím je vyšší to měřítko. Jo. Tady někde je jednička, prostě nemůže to být víc než jedna. Jo. Jedna minus zisková marže. Tak. Tyto dvě měřítka mají různé výsledky a jedním z těch situací, kde ty výsledky jsou různé, je inovace. Tu inovaci si představu takto. Máte dvě firmy, ty firmy 1 a 2 mají pořád stejnou efektivnost, stejné náklady a ty náklady firmy 3 se snižují. Jo? To znamená, že tady až posem bychom to mohli chápat jako imitaci. Jo, máte dvě firmy, které jsou nějak produktivní a ta třetí dohání a tady je předhání. Jo, to znamená, že posem se ziskové marže snižují, to znamená, že konkurence roste podle toho měřítka podle Lernerova indexu a pak naopak konkurence klesá. Tady je to měřítko relativních zisků se chová jinak. Jo? Tam v průběhu toho celého procesu konkurence roste. Teď se můžeme bavit o tom, co je intuitivní nebo neintuitivní. Jestli je rozumnější předpokládat, že když nějaká firma inovuje v odvětví, tak jestli tam v tom odvětví roste konkurence, anebo naopak tam klesá konkurence. Jo? Ty hlediska jsou různý, můžete to chápat, takže pokud máte firmy, které jsou na stejné úrovni a jedna bude inovovat, tak se to vzdaluje od té dokonalé konkurence, jo? Od toho ideálu, kde všechny firmy mají, od té dlouhodobé rovnováhy, kde všechny firmy mají nulové náklady, nulové zisky. Jo? Pokud tu vedoucí firmu, ty ostatní zimitují, tak se to zpátky dostane do toho ideálu konkurenčního. Jo. To znamená, jsou nějaké vedoucí firmy a nějaká pozadu, a jak se dochází k té imitaci, tak se dostáváme blíž k té dokonalé konkurenci a jakmile zase některá firma uteče, tak se dostáváme od ní dál. Jo. Druhá situace je taková, že ta konkurence, ten proces, který probíhá v tom odvětví, bude asi větší, když tam bude nějaká firma, která bude napřed. Jo, že tam bude prostě docházet k nějakém konkurenčním boji. Že i to druhé měřítko dává smysl. Takže tohle není prostě jednoduché říct, které to měřítko je lepší. Pokud ale srovnáme třeba dvě odvětví, tady to ukážu. Počet firm je stejný, ale srovnáme dvě odvětví, kde jsou v podstatě ty firmy mají dost podobné náklady, akorát tady mají nižší a trošku se od sebe víc liší a tady mají vyšší a trošku se od sebe míň liší, tak ty měřítka fungují úplně naopak. Jo. Že Lernerův index bude ukazovat, že konkurence v tom odvětví se snižuje a naopak relativně bude ukazovat, že se zvyšuje.
Tak.
Poslední už taková jenom ukázka. Pokud máte odvětví v nějakém dlouhém období, kde dochází k inovacím, tady to vidíte, je tam pořád stejný počet firem a teď prostě nějakým způsobem ty firmy inovují a imitují. Jo? Ty jejich náklady se nějak prostě snižují postupně a různě chaoticky. Tady se ty náklady těch firem od sebe rozchází, těch dvou, ze kterých se počítají ty relativní zisky, tak opět dochází jakoby k opačné tendenci. Tady se snižuje konkurence, jo, protože to diverguje, tak ty zisky těch firm se nějak zvyšují a tady naopak se zvyšuje konkurence, protože se od sebe ty zisky těch firm vzdalují, těch dvou, ze kterých se to počítá. Tady máme nějaký návodní inovační proces a tam prostě jediný problém toho měřítka relativní zisku je, že prostě se chová dost náhodně, jo, že prostě v závislosti na tom, jak ty dvě firmy, ze kterých počítáme ty relativní zisky, prostě se mění ty jejich relativní efektivnosti, se prostě zvyšuje a snižuje. Tím, co to ta ziskovost prostě zůstává přibližně stejná.
Tak.
Nějaké závěry z toho zkusím vyvodit. Máme dva koncepty konkurence. Jeden je statický a druhý dynamický. Ten statický, statická konkurence je jako dominantní pohled na to, jak ta konkurence vypadá. V praxi nebo v IO se to řeší tak, že se prostě udělá nějaký model konkurence a v rámci toho modelu konkurence se potom zvolí nějaký parametr, který prostě se posunuje a podle toho se vlastně takhle teoreticky definuje konkurence a v tomto modelu se ta konkurence prostě může měřit těmi způsoby, jak jsem to ukazoval, ziskovostí nebo koncentrací. A pak máme dynamickou konkurenci, což není struktura odvětví, ale je to nějaký proces v tom odvětví, který vede k tomu, že se přibližujeme k rovnováze té statické struktuře, nějaké k té rovnováze. Tak teď tady mám nějaké otázky. Je otázka, jestli intenzita konkurence, statické konkurence, vzdálenost od dokonalé konkurence nebo není. Jo, jestli se to tak vůbec dá měřit. Stejně taky otázka, jestli dynamická konkurence hledá nějaké rovnováhy. Jo, jestli ten proces té konkurence jako vede k rovnováze nebo nevede. Zdá se z toho, z těch empirických, se stylizovaných faktů, že koncentrace je dobrým měřítkem dynamické konkurence, možná. Ty koncentrace souvisí s tím, jak ty ziskovosti konvergují k sobě. Naopak neměří dobře pravděpodobnost vzniku kartelu. To znamená, že nějak dobře nesouvisí se vzdáleností odvětví od nějakého toho dokonale konkurenčního ideálu. A rozhodně, aspoň jak to vyplývá z teorie, koncentrace neměří dobře agresivitu interakce v odvětví, se chová přesně naopak. Z empiricky pozorované souvislosti mezi tržním podílem firmy a ziskovostí se nedá vyvodit žádný rozumný závěr, protože nevíme, jestli tato souvislost je kvůli efektivnosti firem, anebo souvisí s tím, že konkurence není symetrická. Jo, že konkurence nevystavuje všechny firmy do stejné situace, ale některé firmy jsou v lepší konkurenční pozici než jiné. A na závěr, měřítko ziskové marže se zdá být lepší než to měřítko relativních zisků pro dlouhodobé studie. Jak jsem ukazoval, v nějaké situaci, kde se mění efektivnosti firem v průběhu dlouhého času, se to měřítko chová dost náhodně, zatímco relativní zisky se chovají dost náhodně a ziskové marže prostě nějakým způsobem fungují docela dobře. Na druhou stranu je problém, pokud toto měřítko používáme v odvětví, kde ty firmy mají různou efektivnost. Jo, v této situaci to měřítko aspoň z teorie může fungovat přesně naopak. Tam prostě není vůbec jasný, že bude dobře fungovat. Znamená zisky, stejně tak ještě zisky mohou mít rozumné výsledky, pokud Takový měříme konkurenční pozici jedné firmy pouze. A když se podíváme na jednu firmu, která má dlouhodobě vysoké zisky, tak se zdá, že buď teda je dlouhodobě efektivnější než ostatní firmy, anebo má nějakou jakoby, konkurenční výhodu. Mohou tam být nějaké bariéry vstupu na trh té firmy, které jakoby, nejsou kolem celého odvětví, ale třeba kolem nějaké skupiny firm nebo nějaké jiné faktory. Ty relativní zisky se zdají, že jsou hodné pro studie, které se teďka asi budou dělat hodně a dělají se už poslední dobou. To jsou studie jednoho odvětví. Pokud máte jedno odvětví a dojde k nějaké exogenní změně, třeba změně v politice, a je potřeba zjistit, jestli tato změna zvýšila konkurenci nebo snížila konkurenci v tom odvětví, tak tady to měřítko relativní zisku je rozumné. Jo? Nějak jedno odvětví, pokud se nesrovnávají co odvětví dohromady, jedno odvětví krátkodobě, prostě nějaká exogenní změna politiky, tak toto měřítko je schopné posoudit docela dobře, aspoň je teoreticky lepší než, než ziskovost, než ziskové marže. Tak to je všechno ode mě.